sa ruku chytlo, říká to, pojď právě k nám. Sázet na bílý koně, jednou nohou stojíš v rově, bílou sílu prodáváš. Každý sen jednou skončí, přichází realita, vládce a vám, bázlivých snů, strážce i král, záhadnej dnů, vládce a vám, mámivých mus, sám každej z nás táhne svůj úst. Tváře ti blednou strachem, to asi před tvým zápasem se svědomím, který máš. Vládce a bílá sláva, všechno ti s láskou dává, než tvý srdce zastaví. Každý sen jednou skončí, přichází realita, vládce a vám, bázlivých snů, strážce i král, záhadnej dnů, vládce a vám, mámivých mus, sám každej z nás táhne svůj vůz. Vládce a vám, bázlivých snů, strážce i král,
úvodní písničky jste slyšeli, Vládce a pán. Já si myslím, že to možná i bude mít něco společného s tématem, který dnes bude opět s Petrem Taubingrem. Petře, hezky tě vítám ve vysílání.
Jo, ahoj večer. Pavle, pozdravuji všechny posluchače a diváky.
No, tak můžeš pozdravit i za mě rovnou, jako já, stejně můžeš. Takže pozdravuješ, jsi říkal, nebo pozdravuju.
Ano, řekl jsem, já jsem to
řekl. Aha, já jsem rozuměl, pozdravuj.
Pozdravuju všechny, ano. No, to bylo nějaký přerušený, nebo?
Já nevím, slyšel jsem pozdravuj, a to asi jsem blbě slyšel.
A jo.
To je jedno. No, co chci říct, samozřejmě Petra Taubingra jistě všichni poznáváte ještě ze srazu svobodného vysílače, který byl před 14 dny, necelýma 14 dnama, a v Líčkové Brodě, který se myslím celkem povedl. Takže Petře, já si myslím, že tě ty lidi znají a že si vzpomínám dobře, když jsi tam měl takové dlouhé povídání. že si říkal, já už teď vím, o čem budu hovořit v tom pořadu dneska. Takže já jsem tomu velmi rád, že to víš, protože my vždycky to rozjíždíme takovým způsobem těžce a pak stejně ty mi nedáš už někdy slovo, takže proč taky. Takže to je moc dobře. Ne, že mi nedáš slovo, nepustíš ke slovu, ale že víš, o čem budeš mluvit. Ještě jsem chtěl říci, že samozřejmě můžete volat do živého vysílání dnešního, kterýho je dneska 8.4., takže 8.4.2026. To až budete volat potom do nějaký reprízy nebo do něčeho, tak abyste věděli, že voláte blbě. Ale dneska můžete. Telefon je 608 12 14 19, televizní diváci ho vidí, samozřejmě tam bliště je tam. A teď je tam stránky Petrovo, nebo respektive hnutí Zeitgeist, čili www.zeit, nebo zeitgeistmovement.cz. Je to takový jednoduchý název, každý z vás to jistě pochopí. Takže zeitgeistmovement, neboli taky třeba anglicko-německy zeitgeistmovement.
Moment. A to je kombinace dvou slov. Jedno je německé, druhé je anglické. Česko, zeitgeist je duch doby a moment je hnutí. Nevymyslel jsem si to já, takže beru to jako prostě, že to existuje. Máme stránky a doporučuji se na ně dívat čistý články, protože v poslední době je tam více, můžu říct, spousta nových článků, které jsou důležitější, než toto naše povídání teďka na svobodném vysílači, to myslím zcela vážně, to není vtip, to povídání je jenom povídání
nejsem schopen. Ty stránky
vám jsem absolutně schopen. Můžu?
Ano, já jenom chci říct, že ty stránky ukazuju právě, takže mluv do toho.
Jo. Nejsem schopen prostě postihnout ty témata, to je opravdu studium na měsíce, možná roky, ale o to nejde, tam ty věci se hodně opakují v různém kontextu, takže lidem doporučuji z toho důvodu, že jim to postupně může docházet a tak máme šanci jako lidstvo, protože to, co vidíme kolem sebe za poslední dobu, za posledních 35 let od revoluce, vlastně já pořád konstatuju, že se nic v zásadě nezměnilo. Jo, co se týká strukturálního povědomí. Což je velmi důležité, protože pokud se má společnost změnit k lepšímu a nemá upadat stále do horších a horších problémů, tak je potřeba, aby lidé se sjednotili v rámci alespoň těch 3-4%. Hodně rozdělali v rámci strukturálního myšlení, který vychází z vědecké metody a vede jediné k pravdě. A potom lidem může být jasno a budou moci převzít kontrolu nad těmito socioekonomickými procesy, protože, jak víme, tržní systém, tržní kapitalismus, jak se to dnes nazývá, má prostě jádro, které je neslučitelné s udržitelností, s ekosystémem a podobně, takže o tom jsme se hodněkrát bavili. Budeme se o tom bavit možná i dneska. Možná můžeme nastínit téma, co to je skutečná demokracie, kterou nemáme stále, ale lidé o ní mluví a mluví o různých teda souvislostech, ale bohužel musím konstatovat a každý, kdo si přečte ty naše stránky, prostě s tím jednoznačně bude souhlasit, protože tady už není možná ani prostor pro názory. Tam prostě ta pravda se objeví. Prostě jak věci fungují, vychází z vědy a z přírodních zákonů a to nelze obejít žádnými frázemi, žádnou politikou nebo žádnými volbami a podobně. Takže Pavle, já tě nechám domluvit, protože já jsem ti vlastně vstoupil do toho hovoru.
Ne, pojď, já jsem chtěl jenom říci, že možná bychom mohli začít rozebrat třeba, protože ono s tím souvisí samozřejmě, jako vše, rozebrat tu situaci trošičku, která se teď děje, je to čím dál tím teda až, kdyby to nebylo hrozný, tak bych řekl, je to komický, ale je to taková tragikomedie, to, co se teď v současné době děje. Je to prostě šílený a fakt už nikdo dneska nemůže se v tom absolutně zorientovat. Absolutně to nemá cenu už kohokoliv, cokoliv poslouchat, protože buď mají ty zprávy skutečný a lžou o nich, je to propaganda válečná. Podle mě jsme již dávno ve válce, jo? Takže opravdu to je propaganda válečná z každý strany.
No.
A buď teda ty informace mají, říkám, a zkresluje samozřejmě, no a nebo je někdo nemá a vymýšlí si je, domýšlí si je, protože nemůže nikdo nic o tom vědět. Skutečně. Takže v dnešní době prostě nezbývá, než pokud o tom někdo chce nějak přemýšlet, tak opravdu vycházet, jak říkáš, z konceptuální znalosti věcí a prostě jedině z toho vycházet. Jinak to není absolutně možný, aby se člověk jak si dobabral, když se to tak vezme hnusně, k té jakési pravdě, aby věděl opravdu, co se děje. Takže když vidíte příklad třeba ze včerejška, mě z toho bylo tak špatně, opravdu, já jsem byl včera celý špatný. Je to zajímavý, já to musím říct, jak bych to řekl, ten poznatek, protože kdy to bylo? 26. nebo 25. února jsem odlítal na Mauritius, 26. odpoledne. A fakt mi bylo tak špatně z toho, tak divně, takovej divný pocit jsem měl. Opravdu jsem říkal, nevím, co se to děje. Ale nejhorší bylo, jsme se potom vlastně ze všema, který letěli, tak jsme se domlouvali, nebo jsme se na tom zmínil. A oni říkali, ale my taky jsme měli taky takovej divný pocit. No a co následovalo, když jsme tam přivítli 27., tak furt to bylo hrozná, cítil jsem se šíleně a následovalo 28. února, co následovalo? Samozřejmě ten přepad toho Iránu ze strany Izraele a USA. Takže ono to bylo ono. Potom se mi to nějak trošku rozleželo. Ale od té doby, ne, že by mi bylo líp, ale prostě bylo. A včera a přivčírem opět to samé. Já byl prostě úplně na sračky. Nevím proč, dneska už zase je mi líp. A co se zase stalo dneska v noci? No mělo, co se mělo stát? Tam vyhrožoval samozřejmě, že zničí celou iránskou civilizaci, nebo jednu civilizaci je zničí. A vypadalo to opravdu docela blbě. No a jak říká Petr, možná, že opravdu není potřeba ty zprávy poslouchat jakýkoliv, protože to vás tak vyšťaví, takovým způsobem vás to frustruje, že opravdu je vám z toho potom špatně. Takže já jsem očekával dneska v noci, že bude nějaký velký průšvih. Naštěstí jsem se probudil, bylo mi líp, jsem říkal, to je docela dobrá zvěst. No a ono se to nakonec nějakým způsobem, nechci říct vyřešilo, protože ono se nic nevyřešilo. Jenom se to jako pozastavilo, ta katastrofa, co se měla stát. Ale jak se to vyřešilo? No, velmi pofidérně. Já tvrdím, že oni potřebujou, ten Západ potřebuje dozbrojit. A na to se jim velice hodí to příměří 14 denní. Ano, protože tam začali dostávat tak trošku na frak, samozřejmě. Pár letadelnými se střelili a mnoho rozbili různých rádiových stanic a já nevím, čeho všechno různý. No prostě rozbili jim toho mraky a oni neměli už čím tam bombardovat prakticky a ničit je tam. Ty Iránci získávali navrch, tak teď oba dva jsou chytrý a oba dva prohlašují za vítězství obě dvě strany, že vlastně dosáhli toho příměří. Já si jenom myslím, jako to dělají ty skřetí, jak já říkám skřetí. Oni potřebují jakýkoliv chvilku mít klid na to, aby dozbrojili. A samozřejmě to se nejedná o Irán, protože ten ty zbraně tam má doma, že jo? Ale tyhle ty západní skřetí potřebujou prostě dozbrojit a pak samozřejmě řeknou, no, on nedodržel ten Irán to příměří, no a pustí se do nich znova. To je klasický příklad, který oni takto věčně zneužívají. Takže chci tím říci, že mi opravdu vždycky není dobře, když se má něco takového hnusného stát. A podle mě je to nějaká energie, nějaká frustrace, něco, co opravdu si nedokážu vysvětlit. No nic, Petře, zkus tomu něco říci ty, pokud chceš, teda pokud ne, pojedeme.
Jo, mě mezi tím napadlo spousta věcí, které už jsem zapomněl.
Výborně, přesně tak to mám já s tebou vždycky.
No nevadí. Každopádně jsem chtěl říct, že války vlastně probíhají už 10 000 let plus minus, akorát mění svou formu, takže ne, že jsme výjimečně, ale opravdu jsme ve válce od té doby, co máme tržní systém obecně. Dneska tomu říkáme, protože on mutoval za ty roky, dneska zmutoval do formy takzvaného tržního kapitalismu. Nicméně války jsou pořád už v rámci konkurenčního boje a podobně. To je taky forma války, takže je to jenom slovíčkaření, každý si to může nazvat, jak chce. Podstata je, že ten problém není v Irák, Irán a USA a Izrael, to není ten problém. Jo. To, že se to děje, to je předvídatelná věc, symptom, který se musí dít, protože lidé jsou pořád nepoučení. Bohužel. Jo. Což je ten problém, který mě spíše frustruje, než to, že se ta válka skutečně děje. Samozřejmě, že mi není jedno, co se tam děje kvůli těm lidem a dětem a podobně, protože to je neskutečný, ale když se na to člověk podívá technicky, člověk by měl dělat teď, tady a teď to, co je schopen, rychle se dozdělat, aby pochopil tu realitu, protože když se bude orientovat jenom na zprávy, které mu stejně nic neřeknou, budou ho strašit maximálně, to je případ tebe, Pavle, že? Ty máš problém, to mi bylo špatně, protože tě to nějakým způsobem zasáhlo. A spoustu lidí to zasáhne stejným způsobem, protože jsou citliví na tyto informace a nedokážu to intelektuálně zpracovat. Já ten problém třeba nemám. Protože já si současně uvědomuji, že ty lidé jsou prostě normálně, za normálního režimu nepoučitelní. Jo, my se máme tady relativně dobře vůči zrovna těm zemím, kde se válčí například, ale přesto jsou ty lidé neteční. Koukají na ty zprávy a vůbec nechápou, v jaké realitě žijí. Jo. Tohle to mě frustruje. Za těch 35 let do revoluce jsem myslel, že se doposuneme dál, ale co se týče lidí i co se týče aktivistů, to je všechno zmražené. To prostě zůstalo uvězněné v tom systému jako takovém a neposouváme se dál. Já říkám, začal si tohletou politikou, tohletou válkou, klidně se k tomu můžeme vrátit, nemusím mluvit o těch tématech odborných, protože si myslím, že to je ten problém, že lidé, když tady jsou naše stránky, se těmi tématy moc nezabývají. Jo, otázka je, kolik lidí čte ty články, které jsou podstatnější než jakékoliv zprávy. Jo, to je ten problém toho, že média, sociální sítě, internet obecně, lidé jsou strašně emocionální a strašně náchylní k těmto různým zprávám, které produkují emoce, které produkují tady tohleto. Je to jako magnet, jo? Je to gravitace, která přitahuje ty lidi a oni se nejsou schopni sami za sebe rozhodnout, co je důležité, co není důležité. Je to prostě stále se z toho vzorec, je to zvyk. A takhle žijeme prostě desítky a desítky let po celém světě. To je úplně jedno, jaký je to stát. To není otázka České republiky, to je otázka globální, to je otázka lidí, jak jsou prostě nastavení a pokud nemají dostatek vzdělání, dostatek nějaké, já tomu říkám, informační imunitu, kterou můžou získat jenom skrze vzdělávání, nikoliv skrze konzum politických a jiných nesmyslných informací a konspirací. Jo? Vědět se popravdě znamená použít vědeckou metodu. Jo? Takže to je problém toho, že lidé nedokážou ještě rozlišit, které informace prostě vzít, po čem pátrat, ale nechávají se strhnout těmi emocemi a prostě proto ty média mají takovou sledovanost, protože přesně vědí a znají tu psychologii lidí. Jo, samozřejmě, že já tady povídám věci, které ty lidé se stejně nezmění, ať tady budu říkat cokoliv. Protože ta masa takhle prostě reaguje. A proto bohužel musím konstatovat, že ty lidé se nepoučí, dokud se nestane něco velkého přímo v jejich místě. Ne někde daleko. Tebe jako citlivého člověka to ovlivňuje už na dálku.
Ano.
Mě taky, já jsem frustrován z té hlouposti té populace, jak se chová.
Ale nejsem
překvapený z toho, co se děje, protože ty věci jsou zcela předvídatelné a vychází z tržních procesů kapitalismu, z tržního kapitalismu. To je přímo integrované do tržních procesů konkurence. Jo. Hmm. Když to samozřejmě můžeme tak nějak schematicky říct, to jsou všechno strukturálně předvídatelné výsledky. Trhy generují nerovnost, nerovnost koncentruje bohatství, koncentrovat bohatství koncentruje vliv. Tento vliv pak přetváříme, nebo přetváří naše instituce, politiku, veřejné narrativy, to znamená všechno, co se říká, aby je to programování, aby se vlastně ten vliv zachoval. A je to smyčka zpětné vazby, která se sama posiluje a funguje vlastně na všech úrovních. A lidé jsou prostě ovce, kteří to přijímají a jsou nosiči. To je to informace a nosiči toho systému. Lidé tvoří ten systém. Lidé určují, jestli budou války nebo ne. I když si to neuvědomují a i když to v zásadě je a není jejich chyba. Protože není to jejich chyba, protože jsou podřízení tomu systému, těm procesům, jsou tak programováni neustále tou smyčkou zpětné vazby. Ale je to jejich chyba, protože si to neuvědomí, aby to zarazili. Aby se přestali orientovat na ty zprávy, na tu televizi, na ty mass media a pustili se na nějakou akademickou půdu do nějakého studia, používali vědeckou metodu, šli do hloubky, nikoli nějaké politiky, ale teorie systému, přírodních zákonů, pokladli si ty správné otázky. Ne kdo koho napadl, ale jak má fungovat udržitelná společnost, jaké procesy musí fungovat, jaké podmínky musí být splněny, abychom žili v souladu s ekosystémem. A podobně. To jsou ty otázky, které jsou důležitější než koukání na televizi a nechat si podsouvat informace, o které vlastně ani nemám zájem. Jo. To je podobně s reklamou. Lidé kupují věci, které nepotřebují. To je to stejné. No, všechno to začalo, jak jsme už si uváděli před těmi 100 lety plus minus. Někdy ve 20. letech, jak Eddie Bernice vymyslel propagandu a systém reklamy, jakým způsobem propagovat a přesvědčit veřejnost, aby nakupovala, protože v té době byla veřejnost velmi konzervativní a v podstatě se tím řešila i krize a podobně. Je to všechno kolem dokola, stále ta stejná písnička. Jeho cyklická spotřeba, trh je založen na cyklické spotřebě. Cyklická spotřeba vždycky znamená vyčerpávání zdrojů. Jo, z hlediska termodynamiky je to o entropii. Jo, o růstu entropie. Jo, že vlastně naše civilizace nebo respektive tržní kapitalismus vlastně produkuje více entropie, než slunce nám stačí dodávat energii a snižovat tuto entropii. Jo, takže to přímo vychází z fyzikálních principů druhého zákona termodynamiky. To znamená, není to nic vymyšleného a není to politické téma. Jo, to znamená, lidé si musí uvědomit jednu věc, že vědí víc než politici. Obecně, statisticky, průměru, vědí víc než ten řadový politik, který je v té funkci. Ať už je to v české politice, v jakékoliv jiné, a včetně USA politiky. Pokud se podíváš na Trumpa, to je jednoznačně sociopat, psychopat, to je prostě člověk, který podnikal, který je tak zaklíněn v tom tržním kapitalismu, že nevidí nalevo, napravo. Ekologie je mu úplně ukradená. Jo, vůbec nechápe. On jenom zaprvé poslouchá, má své, jak se říká, majitele, a za druhé takový idiot, že skutečně to plní. To znamená, musíme si uvědomit jednu věc, že do politiky jdou lidé, kteří jsou poslušní systémovým procesům. Tam se nikdy nedostanou lidé, kteří strukturálně přemýšlí, protože by tam nepřežili. Jo, ta změna samozřejmě musí přijít ze spoda, proto já mluvím pořád o tom kritickém množství a vzdělávání se. Proto to není o politice. Jo. A tak dál, a tak dál. To znamená, že naše stránky, nebo respektive stránky Hnutí Zeitgeist vlastně, kde já přispívám mnoha články, překlady a podobně. Jsou tam videa. Tak ty články jsou velmi důležité k tomu, aby lidé pochopili tu realitu, jaké žijí a co můžou udělat. A hlavně, když pochopí, jak to funguje, tak se postupem času, jak kdo je rychlej v tomhleto, přestane orientovat na politiku a přestane se orientovat na běžný, jak se říká, běžné zprávy. Neříkám úplně se odříznout, protože já taky, vlastně mi to taky přichází, tady ty informace, ale věnovat tomu třeba maximálně 20% víc, ne, a více času spíše věnovat tomu strukturálnímu vzdělávání, protože ono to trošku spolu souvisí. Člověk si může neustále uvěřovat, že má pravdu. Pokud se teoreticky dozví něco, jak fungují tyhle ty mechanismy, pak si to ověří v praxi, v té politice a v tom, co se děje ve světě, že to tak skutečně je. Takže opravdu můžu říct, že ty věci jsou předvídatelné. Až a 100% můžu zaručit, že když se lidstvo nespamatuje, ty věci se budou jenom zhoršovat. To neznamená, že válka v Iránu samozřejmě ta prostě za čas přestane, to je otázka. To jsou jen lokální určité konflikty, které víceméně v tom lepším případě zaniknou a situace se stabilizuje, ale to je ten problém. Protože lidé pak začnou opět věřit ten systém.
Přesně ono, jo? Ano. To
je ten problém, říct. Ale ten systém bude neustále generovat devastaci ekosystému díky cyklické spotřebě. Neustále bude generovat chudobu a bohatství na druhé straně. Neustále bude prostě vytvářet restrikce, protože on nemá jinou možnost, než dosáhnout. To není věc rozhodnutí lidí, o tom nemůže rozhodnout politik. Politik může udělat pár kosmetických úprav, to jo, ale nezastaví ten proces, který je mnohem silnější, je to strukturální. Je to otázka opravdu toho, co jsem říkal. Jo, je to jak stroj, který má obrovskou sílu. To máš jak s tokem řeky. Ta řeka má svoje koryto. Ta řeka teče prostě ve svém korytu a míří do oceánu například. Ano? Ale lidé můžou dělat různé úpravy v té řece, můžou odvádět vodu třeba na zavlažování pozemku, můžou udělat nějaké kosmetické výhybky a podobně, ale v zásadě ta voda vždycky teče do toho oceánu. A to je ten problém. Strukturální kapitalismus, jeho systémové procesy směřují k oligarchii veřejné kontroly, protože jiná možnost není, anebo prostě k devastaci ekosystému a zániku současné civilizace. To je dáno těmi procesy, to má to logiku. A stačí se zamyslet nad jednoduchou věcí. Zdroje planety jsou omezené. Jo, a to, co je finančně výhodné, není ekonomické. A to, čemu dneska říkáme ekonomika, tak samozřejmě ve skutečnosti technicky vzato je to antiekonomika, protože se nechová ekonomicky podle definice. Jo, plýtvá zdrojí. Jo, už jsme to mnohokrát probírali. Všechno v těch článcích se lidé mají možnost dozvědět a nejenom v článcích a v knihách, a vychází to samozřejmě z mnoha dalších knih a studií a se stovek a stovek vědeckých prací. Je to vlastně extrakt. Je to vlastně něco, co lidé dokážou velmi rychle strávit, aniž by museli číst stovky a stovky různých vědeckých publikací a studií, které dneska jsou na světě. Takže hnutí Zeitgeist není o ničem jiném, jenom o tom, že dělá tento extrakt. Víceméně a samozřejmě navrhuje systém, který je skutečně demokratický. Protože když se teda můžu zmínit, Pavle, jestli chceš, o té demokracii, co to skutečně znamená, tak to není volební mechanismus.
Určitě
demokracie není volebním mechanismem. Není to zastoupení ani protest. Ačkoliv bohužel se prostě tohleto běžně mylně považuje, jo? Že prostě máme zastoupení zástupce, kteří za nás to si mají dělat, můžeme protestovat, ale to není demokracie. Demokracie, chápaná v systémovém smyslu, je proces kolektivní inteligence, což je schopnost společnosti vnímat své podmínky, integrovat informace, činit soudržná rozhodnutí a v průběhu času se adaptovat. Jo, to je skutečná definice demokracie, kdy lidé vládnou. Díky technologiím, díky mnoha věcím, díky svým poznatkům, ale oni to mají pod kontrolou. Ano. Dneska lidé nemají pod kontrolou nic, příklad i ta válka. nebo jakákoliv válka. Stačí za posledních 100 let se podívat, co pak lidé chtěli války. Lidé, kdyby mohli rozhodovat, tak žádná válka není. Co pak Američané mohli rozhodnout, že aby zabránit válce, nebo kdyby mohli, myslíš si, že Amerika by byla pro zahájit válku proti Iránu? Trump se prostě rozhodl. Protože nahoře jsou lidé, kteří poslouchají jiné pány. A nahoře jsou lidé, kteří musí mít takovou povahu, aby ty jiné pány poslouchali. Žádný normální člověk, který má kritické myšlení, uznává vědeckou metodu, má vzdělání, se nikdy nemůže dostat do funkce prezidenta nebo do jakékoliv vlády. Takový člověk by se tam nikdy nemohl dostat. Systém by ho tam totiž nikdy nedosadil. To je potřeba si uvědomit. V současném systému nebudou ve vládě nikdy sedět skuteční odborníci, kteří v podstatě chtějí změnit strukturálně společnost. Jo, je to hra, je to pořád hra o tom samém. Levice versus pravice.
Když jsi říkal, jo? Že lidi by nechtěli válku, to je samozřejmě logický, jasný. Ale všimně si už i u nás v tom prostředí, jaký to vzniká v tom státu, nebo co to vlastně je, co tu máme, tak si všimni, že když se začne mluvit o Rusku, takových lidí už by do té války pomalu šlo, jak jsou zmanipulovaný, jak jsou prostě zpitomělí, jak jsou neuvěřitelní, ono by jim to nevadilo, oni jsou klidně i pro. A to není malý procento v dnešní době už. Jo, takže je vidět, co to dělá prostě s lidma, ta masáž neskutečná. Co to s tím lidma dělá?
No. To je dobrá poznámka tohleto, protože on to není jenom Trump. Trump je vyloženě karikatura současné globálního trhu. To je naprosto krásný příklad, kdy lidé si mají možnost uvědomit, co to dělá, co ten systém dělá s lidmi, proč ten člověk tam je a co vlastně, co se s ním stalo. A když vidíme českou politiku, to je podobný, akorát, že možná v nepatrně menším měřítku. Tady jsou lidé, kteří jsou úplně jakoby přes kopírák. Jo, oni ho, já vůbec nechápu, jak je možný, dokonce ženy, nejenom muži, ale ženy. Ženy v politice, ženy, které jsou pro válku.
Ani v politice tak nemusí
tady
být.
Tady je vidět, tady je, ale skutečně to je psychologie, to je prostě systém, který vymije lidem mozky, aniž by si to ti lidé nahoře nebo kdekoliv jinde uvědomovali, ať už dole nebo nahoře, to je jedno. Prostě spousta lidí, o kterých ani nevíme, kteří nejsou v politice, nejsou tudíž vidět, tak to mají zřejmě podobný. Dneska je společnost rozdělena právě proto, že lidé vůbec nechápou, oni uvěřili systému. Oni uvěřili tomu, co se jim říká v televizi nebo v masmédiích. Oni uvěřili prostě bez kritického myšlení, takže je to podobný. Takže ono jak v politice, tak dole mezi obyčejným lidem skutečně je zřejmě situace podobná. Ano. Ale aspoň ta politika, tam je to taková ta karikatura, kdy člověk vidí, co ten systém s těma lidma dělá. A někteří jsou náchylní. Já říkám, že oni v jiném systému, v jiné společnosti by fungovali jinak, aby samozřejmě by ten systém jim neumožnil, aby se tyto jejich vlastnosti, tyto jejich věci zviditelnily a byly by naprosto neviditelní a vůbec by si o nich nikdo nemyslel nic špatného. Dokonce si myslím, že spousta by mohla fungovat velmi dobře. Ale právě, že ten systém to vynese a zdůrazní a vynese ty nejhorší vlastnosti toho člověka, který v sobě schovává. Protože ne každý prostě má stejný talent, ne každý má stejnou míru kritického myšlení a každý má, jak se říká, trošku jinou sféru zájmu. Ale v okamžiku, kdy teda rozhodují peníze, systém dosadí určité lidi do určitých pozic, právě protože jsou momentálně vhodný přesně pro tu pozici. Hmm. To si nevybírají ti lidé, že tam budou. Já jsem si taky nevybral, že to, co teďka dělám, že mám dělat, že to je moje poslání, ale v dané době, v daném systému jsem do toho prostě zapadl jako každý zapad do své škatulky. Kdyby byla jiná společnost, dělala bych úplně jiné věci, to je jasné, to snad nemusím nikomu vysvětlovat. Ale momentálně tady není nikdo, kdo by to udělal. Takže prostě mě to připadlo přirozené a současně mi to umožnilo dělat se trošku dostat mimo ten stres, ten systém, to, ten stres, který produkuje ten systém, jo. Ale musí si to samozřejmě člověk nějak vyřešit finančně, protože na těch financích jsme bohužel odkázani všichni, ten systém nám prostě nedá jinou možnost, jak přežít, než prostřednictvím peněz, bohužel. A to je to, co za prvé dneska už není nutné, a za druhé, to je to, co vyvolává tu obrovskou nerovnováhu v té společnosti. Nerovnoměrné rozdělování zdrojů. Naprosto nespravedlivé vzhledem k tomu, jak dneska vnímáme, nebo jak by měla být vnímána spravedlnost, protože ti lidé nejsou o nic horší než ti, kteří ty peníze mají. Akorát ten systém jim nepomůže, ten systém je nechal prostě na lopatkách, ten systém se prostě nestará o lidi. To je podstata tržního kapitalismu. Systém kašle na lidi. Pokud se nevybudují určité záchranné sítě, jako je charita a podobně, ale to jsou zase jenom to, ten úmysl je jednoduchý, ten úmysl je pouze to, aby ten systém se nezhroutil, to znamená, to není účel ani těch záchytných subsystémů není účelem pomoct lidem, ale je účel eliminovat riziko tak kolapsu toho systému.
To se chce říct. Protože
třeba, to je potřeba si uvědomit.
Protože třeba takový, řeknu příklad, odpadový hospodářství, ty jsou ohromný kšefty podobně. A nebo ještě více, vlastně ten obchod s chudobou, jak to říkají, jo. To je neskutečný. No, obchod s chudobou, to je prostě naprosto nepochopitelný. Systém to, prostě systému to vyhovuje a jsou z toho obrovský šefty. S ničím, s dluhama samozřejmě, všechno.
Takže, to je případ aktivismu. No, to je, tam to je úplně speciální téma. Aktivismus, já to ani nerozbírám, ale zase odkazuju lidi na články. Ten, kdo se skutečně čte ty články, které jsou na stránkách, tak myslím, že v tom má jasno. Opravdu tam jsou ty odpovědi. Jo, proč aktivismus nefunguje jako takový? Proč aktivismus klas běžný není schopen změnit svět, není schopen prostě strukturálně změnit systém? Podléhá taky penězům, jo? To je všechno, on je součástí toho systému, aniž by si to ty lidé uvědomili. Oni si myslí mnohdy, že dělají správnou věc, jo, ale v podstatě oni si neuvědomují tu podstatnou, že jsou součástí těch mechanismů toho trhu a ten systém je kooptoval.
Ano.
Jo, je to prostě, bohužel, hodně lidí takhle přemýšlí, já už jsem na to citlivý, myslím v tom smyslu, že to vnímám.
Ano.
S kýmkoliv mluvím, je to vidět, ta mluva, cokoliv člověk řekne, vidět ten jeho způsob myšlení, jak je daleko, a podle toho s tím člověkem můžeš mluvit, protože ty vlastně okamžitě poznáš, jak ten člověk je daleko v tom ve svém vývoji. Jo. Jo, takže to není nějaké povyšování nebo něco, to je spíš konstatování toho, že já bych byl rád strašně, kdyby těch lidí bylo víc, kteří to vidí. Jo, protože bylo by možné rozvinout veřejnou diskuzi. Tady chybí veřejná diskuze obecně o tom, jak funguje systém a jaký systém musíme udělat, abychom prostě se z toho dostali a abychom skutečně fungovali jako inteligentní společnost, která je inteligentně rozděluje zdroje. Jo, záleží na lidech. Peníze nejsou důležité, samozřejmě, to je nějaký přechod, tady je, ale k tomu existuje projekt Integrál, který se buduje a který dneska už kostře funguje, ale je to výzva pro mnoho odborníků, mnoho lidí z různých oborů, kteří, jenomže říkám, to je věc toho, že může to vznikat v malých komunitách, ale myslím si, že z mého pohledu teda, že to ještě máme k tomu daleko, protože vzhledem k mentalitě lidí, že ten posun prostě není v té době, v těch několika letech. Je to pořád jenom, jsou to jenom pořád řešení. Je problém, snažíme se tlačit na vlády, snažíme se prostě aktivizovat, snažíme se demonstrovat, ale vlastně není tam žádný posun. Pak se situace uklidní, spadne to zpátky. Máme sice nějaké informace, nějakou malou zkušenost, ale nic se neděje. Systém jede dál, peníze tečou, konkurence funguje, jo, je tady pořád sběr majetku od té většiny k menšině. To pořád roste nerovnováha, pořád se zhoršuje ekosystém, tam se nic nestalo. Ale tu planetu máme jenom jednu. Jo. No ale potom se budeme divit, když budou války o zdroje, když Spojené státy těm dochází zdroje už od 70. let. Jo. Pak to překonali, technologiím pomohli a tak dále a tak dále. A zase zpátky, protože to je jenom otázka času. My si postouváme tou technologií, ta nám pomáhá řešit určité věci, když je nová a nová, ale nevyřeší problém v zdroju. Jo, je to pouze odklad. Jo, odklad. Odklad, který vlastně zasáhne další generace. Hmm. Máš děti, jo? Máš rodinu. Lidé myslí, že chtějí mít děti. Například. Ale absolutně nemyslí na tu jejich budoucnost. Vůbec, to jako třeba bych řekl, naši rodiče taky nemysleli a my jsme zdědili ten systém. Jako já zase na jedné straně chápu, že v té době prostě ty informace ta masa neměla, ale prakticky, co je tady internet a špičkové technologie, dneska umělá inteligence a podobně, tak dneska není problém se vzdělávat takovou rychlostí, že jo, ale ty lidé jsou o to víc pasivnější. Já mám někdy pocit, že za nás, když nebyl internet a museli jsme si zhánět materiály v časopisech a v knihách, abychom něco zjistili, takže ta vzdělanost byla vyšší, než je dneska.
No, samozřejmě, že jo. Tak to,
jo, ne, chápeš to.
Není vůbec, ale to není pocit, to je jasný, že jo. To je
na druhé straně lidstvo spohodlnilo, protože si myslí, že všechno dostává zdarma, jo, jasně.
To ale, ano.
Ano, tady jo, v těchto našich končinách. Amerika taky je v závětří, ve stínu. Jo, a jo, jenomže taky žila z vykořisťování ostatních zemí. Teď víme, co Amerika napáchala za zločiny po celém planetě. A že má kolem 800 základen po celé planetě a kolem Ruska. Jo, argumenty jsou jasné, ale neříkám, že Rusko je v pořádku. Jo, ale vzhledem k tomu, pokud bych byl, jak se říká, nedozdělaný strukturálně a pořád byl zabředlej v té politice, tak bych dneska fandil Rusku. Jo, protože lidé vždycky fandí jedné straně, jak na fotbale. Jo, oběma stranami fandíš. Rusko se zdá, jako že má lepší kulturní tradici a hodnoty, je umírněné a nemá tak agresivní tržní systém. Amerika je totálně v řítí, protože ta si splundrovala kde co. A protože ten systém tržní kapitalismus je velmi agresivní, protože vyčerpává zdroje, cyklická spotřeba a tak dále. Jaký tam byl boom? Jaká tam byla hysterie kolem komunismu, že měli strach? Teď oni tam dělali větší čistky než tady u nás.
Samozřejmě.
Jo, v té Americe ve své době, v těch 50. letech. Zamek
no
kartismu.
A hlavně v těch, já nevím, počátkem minulého století, že jo, ten ropnej boom a to tam nadělalo tolik svinstva, tolik...
Jo, ale to je všechno provázané.
Ano, já
bych
samozřejmě
se tomu možná ani tolik nechtěl, už jsme zase v politice, protože odcházíme, ale může, jak se říká, je to spolu propojené. Je potřeba se tím zabývat, ale ne tolik toho politikou, ale spíš jak ten systém funguje a co bychom měli mít. A tady samozřejmě k tomu slouží ty naše stránky zeitgeistmovement.cz české a vlastně kde se člověk dozví, co to je skutečná demokracie, jak funguje, jakým způsobem, založená teorie systému, zákonutné variety, přírodních zákonů a podobně, že lidé tam mají slovo a je to všechno v reálném čase, zpětné vazby a podobně. To je zcela logická věc, pokud se člověk nad tím zamyslí, přečte si to, prostuduje, tak mu to dojde, že vlastně proč jsem to nevěděl už před 30 lety. Kdy to jsou tak jednoduché a jasné věci. My jsme prostě tady žili v jakési ideologii. Jo, a ta ideologie, to nebyl socialismus. Socialismus je pouze reakce na kapitalismus, tam to není samostatný systém, stejně jako komunismus nikdy nebyl samostatný systém. Tak je to tam vysvětleno, proč. Jo. Nemá to strukturu, je to prostě pouze reakce, ale oni tím, ale ten mechanismus toho tržního kapitalismu a té celé politiky, která na tom stojí, samozřejmě reaguje a musí vytvořit nepřítele. Aby udržela status quo, aby oblbla lidi, aby lidé dostali strach tady z těch věcí, z těch nesmyslných termínů, které nemají žádnou fasádu, nemají žádnou strukturu, ale slouží pouze jako strašák. Takže to... Ale je pravda, že když se tím člověk nezabývá, tak ho to netrápí a vlastně může věřit politice a bude vždycky překvapen, že ty věci se zhoršují, bude vždycky protestovat, že mu berou ropu, že se věci zdražují, že mu berou dokonce auta, že mu zakážou třeba jeden, dva týdny v týdnu jezdit.
To všechno může přijít.
To přijde.
Ano,
pozor.
Ano.
To přijde a já budu za to jenom rád. Já to říkám na rovinu.
No,
zase... Mně se nelíbí. Ne, Pavle, poslouchej mě,
já
ti to řeknu.
Já vím. Já jenom chci říct, zase na tom, zase to překonají lépe ty bohatí samozřejmě, ty, kteří mají víc aut.
Ne, poslouchej mě, to je
ty budou jezdit stále, ale ty chudáci, kteří mají jedno auto...
Podstatné je, že ta masa lidí... Pavle, to není podstatné. Dobře. Podstatné je, že ta masa lidí je většině a ta na to vždycky doplatí. No, vlastně. Ten bohatý taky, ale méně.
Tak to je. Jo?
To je, o tom to je. Jenomže ona není zbytí, protože ta energie, jako já, mně se třeba nelíbí, že tady parkují před barákem tolik aut. Já nepotřebuji, aby lidem vlastnili, aby každý vlastnil auto například. Jo. Nebude se to lidem líbit, to, co řeknu. Ale zkusme se na tím chvilku zamyslet. Opravdu chceme mít vydlážděnou planetu, automobily a parkovišti a vším možným jenom proto, že je to normální. Že jo, ono nám to skutečně vezme víc, než nám to dává. Bere nám to ekosystém, bere nám to spoustu věcí. To znamená, samozřejmě, že můžeme dneska vymyslet, a máme a existuje mnoho projektů, nejenom integrované dopravy, ale takové dopravy, o které se lidem ani nesnilo. To všechno už tady mohlo být. Samozřejmě sdílená doprava, takové ty věci, i osobní doprava bude existovat, ale berme to takhle, ten systém, problém je v tom systému, že on vyloženě prosazuje vlastnictví automobilu, prosazuje, kupte si auto.
Jistě,
protože ten trh vyžaduje obrat, vyžaduje cyklickou spotřebu. Ty auta jsou víceméně drahá, představují obrovský zátěž pro ekosystém, jejich výroba a samozřejmě spotřeba, i samozřejmě likvidace. To samozřejmě všechno je energeticky náročné a zdrojově. A další věci, nejsou to jenom auta. To znamená, rozumná civilizace tohle to řeší. My to neřešíme, protože pořád žijeme v tom mechanismu toho trhu. Já bych radši místo parkovišť zeleň třeba. Stromy a parky a všechno zalesněná města. A města, která by se samozřejmě postupně přebudovala, města úplně jiného druhu, která budou efektivní. Jo, to nemáme. Nemáme města, která jsou efektivní. Máme chaotická města, svévolně vybudovaná, postavená na základě tržního systému a vlastnictví, ano. Jak do vlastní pozemky a podobně.
Petře, já bych taky radši takovéto věci. Přesto mám dneska, já nevím, dvě nebo tři auta. Jenom proto, že ten systém je tak nastavený, že to prostě potřebuješ.
Zase by to bylo
otázkou změny toho systému a pak ty auta vůbec nikdo zase nepotřebuje. Ne, nejde o to je zakázat. Jde o to, aby ty lidi k tomu přišli sami. Že
no přesně tak. To není otázka zákazu, tak, protože já to řeknu jinak. Pokud zůstaneme v tomto systému a lidé neudělají tu strukturální změnu, nezačnou něco dělat, tak samozřejmě se dojde k tomu zákazu. Musí dojít, protože zákazu, jiná možnost není. Budou restrikce. A lidé si na to postupně budou zvykat a bude jim to připadat už potom normální. Ale budou restrikce. Momentálně to, co se děje, samozřejmě protesty, protože je to strašně rychle. Ono to může být obrovsky rychle, že ti lidi se ani neadaptují na tu změnu tak rychle, takže budou velké protesty. Ale to není, že to neznamená, že to je správně. Místo protestu se lidé musí zaměřit na strukturální vzdělání a strukturální změnu. Nechodit protestovat, protože to jim nepomůže. Tím si vlastně podřezává jenom větev, na které sedí, protože ten protest nic ne... Zaprvé, vlády můžou ucuknout nepatrně, ale rozhodně ne z toho trendu, který je prostě vystínen kvůli udržení ekosystému aspoň v jaké také podobě. Takže to o tom nebudou rozhodovat obyčejní lidé, protože ti lidé nemají ty informace o tom, jak funguje systém. Ale logicky budou protestovat z toho důvodu, že tomu vůbec nerozumí. Oni se opravdu domnívají, že jim někdo něco bere, že chce nějakým způsobem znásilnit, utlačit, ale neuvědomují si proč. Nekladou si otázku, proč se to děje. Že to má svoji kauzalitu. To není náhoda. Proto já dneska nechodím na demonstrace, to nedává totiž žádný smysl. Jedno se demonstruje proto, po druhé se zase demonstruje proti tomu. Rozumíš, to jak s politikou. To je přesně to, co ten systém potřebuje. systém nejenom potřebuje dvě nebo více stran, které se mezi sebou hádají, protože tím udržuje status quo, tím udržuje svoji legitimitu. A stejně tak, když nechává pořádat demonstrace, to je všechno součástí těch systémových procesů, které ho legitimizují a udržují v chodu. Lidé se totiž současně i ventilují, mimochodem, protože to je věc té katarze. Lidé mají pocit, že něco udělali. Že třeba i dosáhli nějakého malého vítězství v tom nejlepším případě. Ale ve své podstatě jedou pořád v zablých kolejích a ty věci, i když budou odložené, se opět budou realizovat. Jo? Takže toto lidem pořád nedochází. A nikdo se tím nezabývá, ani z té alternativy. Cokoliv se v jakýkoliv článcích nebo videích, tam nikdo tohleto neřeší. Všichni poukazují na symptomy a rozebírají symptomy, nikoli v příčiny.
Ano, a čím vzdělanější profesor, tak tím víc tohle to dělá.
Takže jo, mezi náma,
když to řeknu, já,
když to řeknu trošku zlehčeně, nebo lehčeji, pokud jsem pro strukturální změnu a pracuji na tom a jsem připravený, jakmile jo, na cokoliv, co dává smysl. Ale nebude mi vadit, když ten systém bude přitvrzovat, protože je to nutné. Pokud zůstaneme v tržním kapitalismu, ten systém zákonitě bude přitvrzovat, lidé budou protestovat, budou nespokojeni a tak dál, budou mobilizovat ostatní, ale špatným směrem.
Ano.
A proto já se tohoto už nezúčastním. Já vlastně tvrdím, že no, až na určité extrémy, které samozřejmě si člověk musí vyřešit sám, protože je pravdou, že pokud budu moct, tak si o svém zdraví a o svém životě budu rozhodovat v rámci těch možností a nenechám se k ničemu dotlačit, co nechci. To už musí udělat každý za sebe. Na to nepotřebuji chodit na demonstrace, aby mě systém garantoval například zdraví, protože vím, že mi to zdraví garantovat nemůže, protože vím, že jakým způsobem je nakaženo celé zdravotnictví globálně, protože podléhá strukturálním procesům tržního kapitalismu.
Tak, což je velice...
A firmy a farmaceuty, to je klasický případ, to se hodně... No to je takový případ, který si lidé dokázou představit, protože jsou s tím konfrontovaní, že systém prostě potřebuje nemocné lidi, potřebuje pečovat, jinak by nevydělal, potřebuje vyrábět léky, které nejsou levné, ale jsou drahé a potřebuje přesvědčit ty lidi, aby si je kupovali. To znamená, potřebuje zákazníky a potřebuje vydělat miliardy. To je prostě daný tím trhem. Kdo tohle to stále nechápe, to se nezmění kosmetickými politickými úpravami, to se nezmění zákonem. Ten trh to vždycky vynutí a vždycky to obejde, i kdyby takový zákon vzniknul.
Ano, já
jeden problém se může zmírnit nebo eliminovat, 10 znovu vznikne dalších. Lidé budou bojovat do nekonečna a vyčerpávat svoji energii.
Já bych využít této situaci, kdy mluvíš o tom zdravotním systému a podobně, protože tak trochu narážíš možná i za to období před těma 5-6 lety na C19, na covidiáka, že jo. Zítra od 21 hodin právě bude pořad s paní doktorkou Soňou Pekovou, která byla velmi aktivní tenkrát v té době, ale jako proti tomu systému, proti tomu, aby, protože ona byla jedna z těch, kteří vymysleli ty testy na ten covid a podobně, ale byly relativně moc levný a to bylo špatně, víš, a to je přesně zase o tom. Oni museli prostě vymyslet něco, co je jakoby drahý. Ano, takže ji tím odstavili, no a už se to s ní vezlo potom. To bylo špatně. Takže zítra bude s ní pořad a bude tam ještě Pavel Zítkostní, který teď mají takový turné po republice, jezdí a vlastně říkají to, co... Jmenuje se to prostě, ostatně se to jmenuje C19 jako COVID-19, 6 let poté, poslední poznatky a takovéto záležitosti. Takže zítra od 21 hodin, prosím. Pak by měla následovat ještě jedna z těch přednášek, živých, ne na rádiu, ale živě, už potom normálně u nás na Paloučku 1. května na 1. máje by měla být, takže zatím to tak je, jestli se to opravdu skutečně ještě stále nevím, ale zatím se s tím počítá, takže vy, kteří byste chtěli přijet, takže 1. května na paní Soňu Pekovou, možná tam budou ještě nějak jiný lidi, takže 1. května o 13 hodin na Palučku u Plzně. Takže proč ne? Přijďte, no. Rozkřikujte to mezi lidi, roznášejte to mezi lidi, tu informaci. Tak já jsem to chtěl jenom využít, možná jsem tě sebral nějakou nitku, ale já věřím, že
ty no to ne ani, já si myslím, že jsi to řekl zajímavě, protože to je typický případ toho běžného nestrukturálního aktivismu.
Ano, přesně.
Nic proti paní Pekové. No opravdu, nekritizuji ty lidi, ale já chci jenom uvést na příkladu toho, že tahle ta cesta samozřejmě nevede ke změně systému. Ono nevede. Je to zajímavé. Zajímavě se to může poslouchat, někomu to může otevřít oči, ale není to ta podstata té věci, co bychom měli dělat v současné době.
Nevede, nicméně chytáme se každé možnosti. Každý se chytá každé možnosti.
Ono to odvádí pozornost právě samozřejmě na jedné straně. Jo, škoda, že těch vzdělaných lidí nebo lidí, kteří jsou strukturální vzdělání, není víc, protože to je právě to, co bych rád viděl, aby se to dostalo do té společnosti. Protože já vidím spoustu lidí mluvit pouze o těch symptomech, o tom z toho nebo jiného oboru. Ale bohužel chybí zaměření na příčinu, proč se to děje. Jo.
Příčina, no. A jsme u toho. Já už jsem to tam říkal možná na tom setkání. Tady je vlastně příčina následek, ale abychom opravdu přišli na to, proč se to vlastně děje, opravdu, tak je třeba možná jít po tom úmyslu, proč to ten systém
byl takhle. Já bych to tady nekomplikoval, ta příčina je prostě jasně popsaná vlastně, na našich stránkách.
Pokud máme úmysl, pokud poznáme úmysl,
ale to se dá poznat právě z těch studia, z toho studia, protože já bych to zase nekomplikoval, ono je to moc potom pro lidi komplikované.
Je, ale
prostě
to zajímavé.
Já to řeknu jinak, lidé mají většinou, v té většině odpor, aby četli nějaké články, které je emocionálně nějak nevzrušují. Mě to třeba sice vzrušuje emocionálně, když tyto věci čtu, ale takových lidí je málo na planetě. Takže chápu, že ta většina se raději pustí do té politiky a do těch symptomů, protože to skutečně vybudí ty emoce a funguje to jako magnet a přilepí je to k těm médiím a koukají na to, anebo chodí na ty přednášky, které jsou o ničem, jenom o těch symptomech. Jo. Ale potom se za 30 let diví, že nedošlo k žádnému posunu, protože očekávají spasitele. Stále očekávají spasitele, že někdo ten problém za ně vyřeší. Jo, a samozřejmě, že potom jsou lidé jako Peková a podobně vyzdvihování do nebeských výšin, protože oni ten problém popsali a všichni s ní souhlasí, ale de facto vlastně oni, tam není žádný návod, co by měli dělat. Dokonce ani z toho nevzniká žádné poučení, jak by se ten člověk měl chovat v tom systému a na čem by měl pracovat, aby se ta společnost skutečně změnila. Takže se neustále do nekonečna chodí na přednášky a poslouchají zprávy a studuje se, to je podobné, jak když člověk studuje obchod a biznis a marketing. To je pořád o tom samým, takže je zacyklený a zabředlý v tom systému, protože a proto říkám, ten běžný aktivismus je součástí těch systémových procesů toho tržního kapitalismu. Ten není proti v opozici, ten ho legitimizuje. Každý, kdo se zabývá symptomy a popisuje pouze symptomy, vyvolává emoce v těch lidech, vyvolává současně protesty a katarzy a legitimizuje tím ten systém a ten systém o to dále drží. Jo, protože ti lidé jsou pořád jako ovce uvěznění v tom běžném smyslu myšlení, v běžném uvažování. Tam nedošlo k žádný zásadní změně způsobu myšlení. Jo, proto jsme se neposunuli. Ani o té revoluce, když jsme zažili, ale zažili jsme jenom socialismus, je to pouze taková ta reakce na kapitalismus, to je pořád součástí tržních procesů. Jo, je to státní kapitalismus, je úplně jedno, jak to nazveme, pořád jsme v jednom systému, akorát podobně jako Irán, podobně jako Jugoslavie, podobně jako Rusko mělo jiný systém, kosmetický jiný. Čína má kosmetický, ale Číně se říká, že je komunistická, Rusko bylo taky komunistické, ale měli odlišné systémy. Pak byla Jugoslávie, která měla tržní socialismus, jo. Vietnam, který zavedl zpočátku ruský model a později se orientoval na tržní model, ale pořád je socialistický. Prostě Název, nálepka, nic neříká o tom, co to je za systém. Ten systém máme pořád stejný. Ty základní strukturální procesy, jako je konkurence, jo, peníze, obchod, jo, a tak dál, tak to je pořád stejný tisíce let. A to, že se to nějak jmenuje, že se tomu dá nálepka, to se používá právě v tom politickém spektru jako boj a ukázka. A taková ta hra, takové to divadelko pro lidi, aby udrželi ty lidi v klidu a že se něco děje, že můžou volit a že můžou jednou zvolit tu stranu, pak zase jinou stranu, když se jim to nelíbí. Ale ten systém se nezmění a jejich životy se nezmění. Ono, je to opravdu fraška. Spíš mě udivuje jedna věc, že ty lidi to do té ještě pořád neprohlédli, víš? Ha. A jako je to tak evidentní. Je to tak evidentní. Jo, protože lidé nejsou schopni kontrolovat své chování, své myšlenky, protože pořád jsou přilejte k té televizi, rozumíš? A člověk se říká, máme svobodu, nemáme svobodu. Protože jsme všichni přilepení v uvozovkách, velká většina lidí je přilepená k těm informacím, které nám někdo vnucuje a předkládá jako relevantní. A jak si ten člověk má vybrat, že chce něco jiného, když není schopen sám sebe přinutit změnit způsob myšlení? A o tomu se říká svoboda. Svoboda volby. On nemá svobodu volby ve skutečnosti. On si může vybrat pouze z nabídky, které mu ten systém předloží v rámci mainstreamu nebo alternativy. Ale není schopen samostatně myslet. Já se snažím tady působit na lidi, aby se probudili, proto mluvím takhle, ale že se aspoň nějaké procento možná probudí a pochopí, že je potřeba se naučit samostatně myslet. Jo. Ale všichni podléháme procesům nějakým, samozřejmě. Ale důležitý je, proč se říká žít přítomnosti, přítomném okamžiku, uvědomit si sám sebe, kontrolovat své myšlenky, jinak život uteče a nic se nestane. Jo? A nebo se věci zhorší, protože entropie roste. Ale nejsme, planeta Země není uzavřený systém, a dostáváme energie ze slunce. To znamená, u nás může entropie klesat, proto tady vznikl život. Život je mimořádně složitá struktura, to znamená, její entropie je velmi nízká. Ale to, co děláme se zdroji, že zvyšujeme entropii naším neefektivním systémem, jo, dostáváme k dispozici inventář planety Země ve formě zdrojů, ve formě nízké entropie díky milionům a milionům let vývoje planety Země a díky sluneční energii, ale my jsme schopni tu minimální entropii přeměnit na maximální entropii během pár staletí. A čím dál rychleji. A to dělá tržní systém, to je termodynamika, to znamená, to není politické téma, to je reálné téma, které musíme řešit. Politiku musíme dát stranou, toto žádný politik neudělá. Lidé to musí udělat ze spodu. Neexistuje žádná vůle zhora. Jediná vůle zhora je uchovat status quo a zachovat systém, i na základě, i kdyby to mělo stát 90% lidí, mělo vymřít a i kdyby to mělo udělat totální kontrolu nad lidstvem. To je normální orwellovský svět, který je zcela logický a zákonitý a je předvídatelný. Není to anomálie. No a teď je dobrá chvíle na písničku.
Výborně. No, taky tam zkusíme šoupnout, jestli se mi to teda povede. Počkej, kampa já jsem jí vrazil semka. Takže, samozřejmě, počkej, já to musím trošku porychtovat. Samozřejmě je to písnička, kterou mi tady dodal Petr. Nevím, co je na tom, neznám, nevím, prý to je síla. Je nutné, vážení, je nutné prý se soustředit na titulky, které tam jsou. Tak protože to není český, tak se soustředte, prosím, na titulky, ano? A já vám to tam zkusím teda již pustit. Ještě to takhle trošku zvětším, takto. Tak to tam dám, tak, a jedem. tak pardon, ještě jednou, protože prý to nebylo úplně vytočené. Už je to dobře. Tak. No, pokud jste se dívali na televizi, moc vás standardně již není, protože to je náročný pořad. Na to se dívá opravdu jenom ti, kdo o tom něco vědí. Bohužel, bohužel. Tak jste jistě viděli titulky a to je opravdu síla, co se tam zpívá. Vy, kdo jste poslouchali rádio, jste slyšeli nějakou, pardon, nějakou škytovku z toho ze všeho, nějakou písničku. Buď pěknou, nebo ošklivou, to záleží na vás, jak se vám která líbí. Ale ty titulky tam opravdu byly. Proto můžete se samozřejmě podívat na televizi, na YouTube, kde to bude potom všechno v archivu nebo na Odyssey, nevím. Já mám obavy, že zrovna tu písničku nám tam odsud vyhodí a bude to bez toho, no uvidíme. Protože přeci jenom tam i ta cenzura je pořád neskutečná.
Nevyhodí, neboj.
No, uvidíš.
Já jsem to dal na YouTube.
Jo, no tak dobře, tak uvidíme.
No, ty ušetřený, nemusíš se bát.
Tak uvidíme. Dobře, v pořádku. Takže to je k tomu, no a my můžeme pokračovat dál. Pokud byste chtěli zavolat, samozřejmě telefon je tady stále připraven, 608 12 14 19 je číslo do vysílání, do živého vysílání. Ještě jednou upozorňuji, že dnes máme 8.4.2026, takže můžete volat anebo psát na ten chat. Na to sice nějaká otázka je, nebo respektive něco takového tady je. Petře, mám do toho se pustit, nebo jim pokračovat?
Co, klidně, povídej.
No, takže, je to takový, podle mě trošku nepochopený, možná trošku zmatený, ale víme asi, o co tam jde posluchačovi. Hypotéka znehodnocuje měnu. Úroky vytvářejí další peníze z něčeho, což je samozřejmě špatně, ale budiš. A to nazýváte inflací. Dříve se tomu říkalo lichva. Měna nejsou peníze. Měna proměňuje lidskou energii, čas a práci na dluh, se kterým se následně obchoduje, čili spekuluje. Tak funguje dnešní moderní trh s otroky. Skrze takzvaný, a to už tady není dopsaný. Tak já nevím, podle mě to trošku, by to chtělo asi hodně upřesnit, Petře, co myslíš?
Ani ne.
Ne? Myslíš, že to je v pořádku?
To jsou třeba už témata, které už máme za sebou. Je to vyjádření třeba, není tam otázka, je to vyjádření někoho, jak bych to bral, tak jak to je.
Dobře, no tak jo, tak
jako,
to všechno.
Pravda je, že ve své době jsme začínali, jak se říká, že to už jsme myslím minule zmiňovali, nebo jsem to zmiňoval na tom setkání, že jsme taky před těmi 15 kolika lety, jak už je to dlouho, je 2026,
no, to už
někdy 2007-2008,
pomalu 20 let,
jsme začínali dluhovým systémem a podobnýma věcma, já jsem navíc v té době ještě dělal finance jako podnika, ale už tenkrát jsem si uvědomil určité věci a pravda je, jak Peter Joseph a další lidé, kteří natočili spoustu dokumentů, začali se zabývat tady těmato věcma v tom systému, tak prostě to byla doba, kde jsme vlastně startovali. Začalo to tím 11. zářím, že? A začali jsme postupně pronikat do toho systému, jak funguje, jaké zvěrstva páchá, že do té doby člověk žil v jakési iluzi, že systém funguje dobře, že kapitalismus je nejlepší systém, jaký můžeme mít. A takhle to prostě začalo. Takže my jako v té době, kdy jsme se tím zabývali, tak jsme tu fázi překonali několik let, jsme přednášeli dluhový systém a všechny tyhle ty věci. Dneska to neřeším. Dneska už je to záznam, vím, že to je symptom. Je to, znovu zopakuju, je to symptom, tady tisíce symptomů, které buď můžeme řešit do nekonečna, ale nezměníme systém, anebo musíme zasáhnout to jádro, musíme se podívat, jak ten systém strukturálně funguje, proč generuje tyto symptomy. Já už to proto neřeším, protože pro mě je to irelevantní se tím zabývat. Jo?
Já říkám v poslední době, důležitý je soustředit se na výsledek, jaký chceme. Ano, a to, jakým způsobem, to už každý řeší podle svého momentálního poznání a podle svých momentálních.
Protože já to ještě dovysvětlím možná, třeba to někomu pomůže. Když budeme řešit dlouhý systém, jak funguje a zabývat se a diskutovat kolem s ním do nekonečna, ty diskuze jsou nekonečné, všichni se na tom nakonec shodneme, že je to prostě podvod na lidi, je to prostě průser jak blázen, ale nevyřešíme nic, protože nás to nikam už neposune. Nevyřeší to chudobu na planetě, nevyřeší to spoustu věcí. Jo? To znamená, nezasáhneme to jádro, nezačneme se podle toho chovat. To, že ten systém s námi takhle manipuluje pomocí dluhového mechanismu a dalších nástrojů, se mnou už teda moc ne, protože to vím, ale to je právě to, co bych rád dostal do těch lidí, těch pár lidí aspoň, kdyby si uvědomili, že když si toto uvědomí, že jak ten systém funguje, tak rozhodně budou mít imunitu. Ty naše stránky jsou v podstatě něco jako lék nebo něco jako při prostředek na získání imunity, když člověk do toho pronikne a chytne ho to, protože si myslím, že pasivním čtením mu to nic nedá, musí ho to trochu zaujmout a pokud ty informace zváží, že jsou zajímavé a bude se tím probírat dál a dál dokola, tak tu imunitu 100% získá. To mu můžu zaručit. Mm-hmm. Jo? Pak už začne řešit ty podstatné věci, a těma symptomama se prostě přestane zabývat. Jo?
Jasný.
Jo, to tak, tak, no, takže to jako tak, je to opravdu rada ze zkušenosti, není to ani žádný výmysl.
Je to
jako
tak,
jinak ty stránky, já tam dávám ty články, protože si myslím, že to má význam, i když to má velmi malou sledovanost na rovinu, to říkám.
Ano.
Uvědomuji si to, že to má malou sledovanost, protože i na univerzity chodí málo lidí oproti té populaci. To je frustrující věc samozřejmě, protože ani mě nefrustruje samotná válka někde jako to, že lidé se nejsou schopni poučit a nejsou schopni přesměrovat svůj myšlenkový tok na ty podstatné věci. Jo. Hmm. Takže ty naše stránky a moje povídání tady na Svobodném vysílači je taková malinká naděje, že to někomu pomůže. Ale naštěstí už jsem se vyléčil z toho, že bych měl nějaká přehnaná očekávání. Spíš budu mít radost, pokud se přidají další lidé a začnou ty věci šířit a úplně naprosto volně všechno je k dispozici. Zdarma, že? Pracujeme zdarma. Jo, samozřejmě, že budeme nebo budu rád za příspěvek na našich stránkách i číslo účtu, kdyby chtěl někdo přispět, ale je to prostě čistě dobrovolná záležitost a ty informace mají k dispozici všichni zdarma, takže není to něco, co je vynucováno. Je to prostě tak, jak to je. Člověk to dělá, protože si myslí, že ty informace jsou důležité a dává mě to osobně dává smysl a je to ta motivace, která je přirozená, není finanční. Jo. Takže asi tak.
Něco podobného samozřejmě je i na Svobodném vysílači, to je jasný, musím to připomenout taky, aby lidé věděli, abych byl ten správný kapitalista, jak se říká, ale ne, to tak, myslím, srandu jenom. Ne, taky to děláme zdarma. A je fakt, že v poslední době těch příspěvků vůbec nepřibývá. Chtěl bych říct, že hodně ubývá. Ale já se tomu ani nedivím v dnešní době, vzhledem k tomu, že právě je i mnoho nových a nových všelijakých médií a podcastů, já nevím čeho možného, tak se to samozřejmě drobí. Tolik zase těch rádoby možná uvědomělých lidí, kteří toto poslouchají, není, aby byli ochotní nebo aby byli schopní dát tolik příspěvků, jako bylo dřív, když jsme prakticky Svobodný vysílač začínal prakticky sám. Jsme neměli žádnou, když to řeknu, fůzovká konkurenci, když já se říkal, že někdy konkurenci mít nebudem, protože konkurence je o něčem jiném. Ale postupně se to rozrůstalo, technologie to umožňují. No a dneska těch všelijakých kanálů je mraky, no a každý si samozřejmě rád řekne o nějaký příspěvek. Stojí ho to čas, stojí ho to peníze, mělo by to tak být, to je v pořádku. Ale taky by měli přibývat lidi, kteří jako už to začínají chápat a rádi teda přispějí. Jestli tomu tak je, nevím, spíš ne. Už podle toho říkám, že ty příspěvky ubývají, což mi mrzí, ale nic se neděje. Jo, nic se neděje, nejsme na tom závislí, to je velmi důležitý. Takže asi tak, Petře, jenom jsem to taky chtěl přihrát si trošku polívčičku.
Jen přihříve.
Přihříve.
Musíme si dělat trošku odlehčení a humor není jako na škodu.
Ano, ano, přesně tak. Tak prosím.
Samozřejmě jsou tady témata na stránkách, která by bylo dobré rozebrat, ale je to technicky zdlouhavé na pořad. Snažím se vždycky tak nějak vyextrahovat, co by bylo zajímavé, nebo co bych mohl přiblížit těm lidem tím jejich jazykem, protože vím, že lidé myslí jednoduše většinou. A toto jsou témata, která by vyžadovala skutečně přednášky. A nebylo to, by to možná pravděpodobně záživné pro pořad. Ale každopádně můžu se podívat na ty články, co tam máme na stránkách, co bych doporučil určitě. Je tam i ta Bílá kniha Integrál, která je vlastně, to je projekt Petra Josefa a spol., který vlastně neustále teďka rozvíjí a jsou tam ty principy té architektury, té demokracie velmi dobře vysvětlené. Takže ten článek je tam to, co on píše, přeložený. Několik, je tam více různých. Já bych to řekl takhle, no. Jsou to eseje vlastně, které jsou ucelené tematicky, ale v zásadě se prolínají. Takže myslím si, že není problém pro i nového člověka, který přijde na stránky, začít čím prostě chce. Může začít od zhora nebo ze spodu, jak bude chtít. Od zhora je tam přímo ta Bílá kniha Integrál, která byla vydaná. Je to prostě pouze esej. Je tam odkaz potom na stránky, kde se vlastně vytváří ten projekt, který je založen na principech. V podstatě já jsem když si vytvořil tu přímo systém ekonomickou demokracii, ale tady je to prostě rozpitváno, ne přímo toto, co já jsem vytvořil jako koncept, ale rozpitváno přímo do té architektury, jak funguje. Pak je tady článek o stínové pobídce, funkční demokracii, mýtus marxismu, nestabilita složitosti trhu, jo, iluze konkurence, svoboda dominovat, páčilo kapitalismu, ekonomická nerovnost, nebezpečná pseudověda a tak dále. Je tady prostě spousta témat, která je dobrý si pročíst. Jsou to eseje, takže si myslím, že je to docela záživný čtení. A je to přeložené a kontrolované několikrát. Samozřejmě chybičky se tam mohou objevit, ale každopádně, když s tím člověk pracuje, já myslím, že je to velmi pochopitelný text. No, pro většinu populace si myslím, že je srozumitelný, snažil jsem se to, i když je technicky přesný, musí být technicky přesný terminově, snažil jsem se o to. Takže rozhodně to doporučuji, protože každému to dá víc než tento pořad. Jo, to říkám na rovinu. Toto je takový vstup a povídání, ale ve své podstatě bez té domácí práce se ten strukturální aktivismus prostě neobejde. To nejde. Můžeme donekonečna poslouchat různá média, různá rádia, různé pořady, ale neposune nás to dál. To říkám zcela zodpovědně. Dostane nás to maximálně k tomu běžnému aktivismu nebo něčemu, ale nikam dál. Jo. Jo, je potřeba, že revoluce probíhá v podstatě už od průmyslové revoluce, jo, těch 200 let, jo. A čím dál rychleji, a to je ta změna, ale lidské myšlení zůstává velmi, velmi, velmi pozadu. Jako za tou technologií, co se změnilo za poslední 200 let a mění se to čím dál rychleji. Takže ten skluz je obrovský v tom člověku. A opravdu mám někdy pocit, že těch 30 let se to moc nezměnilo. Lidské myšlení. Jo, aspoň když to datujeme od té naší takzvané revoluce, kdy si člověk ještě myslel, protože to mám v živé paměti, že se něco mění k lepšímu, ale nebyl jsem takový ten z těch fanatiků, kteří to vyvolali nebo aktivně pracovali. Spíše jsem byl v pozici pozorovatele.
Já jsem byl ten, který to aktivně, jo. Aktivně tenkrát podporoval, ano. Demonstrace jsem tenkrát dělal zvukař, měl jsem aparaturu, tak jsem je samozřejmě za toho mrazu tenkrát šílenýho, tam bylo asi -5 přes den, hnusný počasí, tak jsme tam dělali, stavěli jsme aparatury, všechno, aby nám to tenkrát, prostě, všechno zdarma samozřejmě, zápětí se na to
vystilo. Lidé v dobré víře jsou schopní jo, se semknout, udělat spoustu věcí, ale pokud to nemá ten strukturální podklad, tak se nic nezmění. Hmm. I když měli dobrou víru, protože oni nechápali ty procesy. Já je nechápal, já to můžu říct podle sebe. Teď, co já jsem byl v té době? Vysokoškola, který de facto vůbec nerozuměl ekonomice. Já jsem nebyl studovaný ekonom, a i kdybych nikdo, byl, tak bych byl.
Nikdo jsme tenkrát tomu nerozuměli, protože to fungovalo tak nějak, já nevím, to prostě nebylo to tak komplikovaný, bylo to mnohem jednodušší, ale přesto jsme tomu vůbec nerozuměli, to jsme vůbec ne, něco takového vůbec si nemysleli, že budeme někdy potřebovat, že jo, samozřejmě.
No ale takže, je potřeba lidé, no, no ještě jsem chtěl no, to doplnit, no, že je potřeba, aby lidé pochopili jednu věc, že když se podívají na sebe sama, očima toho mladíka před těmi 35 lety, jak přemýšleli, to si pamatujeme přece ještě všichni, ano, jak ano, jsme přemýšleli, ano. Tak se podívejte úplně stejnýma očima na ty naše politiky, na ty lidi, kteří jak byli v té době, tak jsou dneska. Oni jsou stejně hloupí, jak byli. Protože
ne, oni jsou
my jsme očekávali, že jak v té době byl v kurzu Klaus, že, a Zeman a Pavel a takový. My jsme očekali od těch takzvaných osobností, že se něco stane. To je ten spasitel, jo, takový ten spasitelský syndrom, že někdo za nás něco vymyslí. Byli jsme opravdu strašně naivní, ale ti lidé byli ve stejné pozici, oni vůbec ničemu nerozuměli. A potom ale byli ti viníci. Lidé je obviňovali z toho, že to nevyšlo, nebo že to bylo špatně. Problém byl v tom, že oni ti viníci ale nejsou. Oni věděli to stejné, to, co ty lidé v tom davu, jo. To, že byl studovaný ekonom Klaus, to vůbec nic neznamená, protože on do dneška se neposunul dál. Když ho posloucháš, tak on zůstal uvězněn v těch struktuře toho kapitalismu natvrdo. On se neposunul absolutně dál, jo. To je fosilnatěná záležitost, to je prostě něco, co skamenělo. A takhle dopadlo spousta lidí.
Z tohoto pohledu, Petře, by se mohlo říct, že se posunuli dál Piráti, kteří...
No, prosím tě.
No počkej, který to opravdu před těma, já nevím, 5, 6, 7 lety, to vypadalo jako, že to myslí dobře, člověče, to vypadalo, že se posunuli
ne,
opravdu.
Ne, to byla chyba, to je odraz, to byla chyba těch lidí, no. Že vůbec něco takového
no, ne, oni totiž byli no, trochu je... jiný, hodně jiný, než co teďko, jo. Ale zase ne, to mohlo být jenom taková vějíčka, jenom ty lidi nachytat, no. Ale opravdu
ne, to je fasáda, to je politika, takhle si dělá politika, to je fasáda.
Ano, souhlasím.
To je divadlo. Víš co, ale vždycky je zajímavý, kolik procent lidí jde k volbám, jo. Kolik procent lidí to stále nechápe a pořád si myslí, že ty volby můžou něco změnit.
Nemůžou.
Přitom už před mnoha lety, já nevím, to byly ti slavné osobnosti. Já nevím, 100, 200, 300 let zpátky, co řekli, že volby prostě... To už dávno na to lidé přišli, že volby...
Stalin to řekl, že jo, Stalin.
Nejenom Stalin, ale to... spousta jiných.
No, tak jasně.
No ale víš co, když už je politik u té moci, co má dělat? Nemůže dělat nic. On nemá tu moc věci měnit tak, aby to fungovalo. On může udržovat, korigovat, vymýšlet, aby lidi uklidnil. A to je jeho pozice, to je jeho funkce. Do té doby, než lidé pochopí, že si budou muset vládnout sami, když přece to už říkal Verich, ne? V tom filmu, jak se to říká. No, tam spousta moudrů zaznělo, ale přitom, proč ty lidi pořád, oni se tomu zasmějí, protože to chápou, že je to v pořádku, že to tak je, ale proč to neudělají? Nebo proč nezačnou na sobě pracovat tak, aby se aspoň vyčlenili z toho davu, jo, z těch ovcí? Toto je svým způsobem fascinující, jak je ten člověk snadno zmanipulovaný. A nejlepší jsou na tom ti, kteří si řeknou, že ne, já jsem svobodný, já nic nikdo nemanipuluje, ale přitom s ním manipuluje právě třeba, protože když víš, jak na konkrétního člověka má žít, tak ho dokáže zmanipulovat vždycky. Jo?
To je fakt nejhorší, to jsme si užili teď.
Stačí mu něco zakázat a on to udělá. To je taky způsob manipulace.
Ano, přesně.
Jo, protože on ví přesně, že když tomuto člověku něco zakážu, on bude protestovat, on bude oponovat, bude proti a udělá to.
Udělá to. Ano.
No, takže tím ho dostal tam, kam chtěl. Jo, chápeš? Ne, to je, existuje spousta strategií, jak s lidmi manipulovat, ale většina lidí dá na mass media, tam je to velmi snadné. To je prostě zajímavé.
No jasně, jsem se akorát napil teďko zrovna, když si dal poprvé v celém pořadu pauzu, tak já zrovna jsem se
napil. Je, klidně, pohodě, klidně pí, jako, já si myslím, že dneska je to spíš upoutávka na ty stránky, které by se měly víc číst, protože samozřejmě nebo vyvolat diskuzi ve společnosti, kdyby se lidé scházeli pro něco, ne jenom kvůli demonstracím, ale pro nějaké třeba inteligentní diskuze, to by dávalo taky smysl.
No, a kolik lidí
no, ale samozřejmě nejvíc práce udělá asi Josef se svým integrálem, protože tam se pracuje skutečně na základě programování a podobných věcí, kdy se vytváří ty procesy v rámci programování. Mm-hmm. Ale druhá věc je samozřejmě otázkou, jo. Já jsem trošku skeptický mimochodem, protože když pozoruju civilizaci, že by se masově k něčemu přidávala, to já nepozoruju. Já pozoruju spíš manipulaci s tím davem v rámci nějakých covid afér a jiných afér, v rámci finančních krizí a podobně, jak se snadno manipuluje s davem. A pak v rámci nějaké normalizace, která pak musí normalizovat to společnost do podoby, aby lidé moc nerebelovali. On to funguje, protože nakonec i ta sledovanost klesá a stoupá podle toho, co se v té společnosti děje, že jo?
Mm-hmm.
Takže tak, jak
přesně
se říká...
Vážení, ano, přesně tak. Stránky tady nějaký, teda pouštěl, tady je zajímavý kontakt, když tady je kontakt na Michala, já nevím, jak daleko, Michal Mouzer, jak daleko on ještě spolupracuje, Jan Greguš, ten už asi vůbec bych si tipnul. No a pak si tam ty na třetí místě až, tak já bych to tam trochu přehodil, bej tebou.
Jan má svůj ekosystém, že?
Mm-hmm.
Který potraviny, nebo co on pěstuje na zahrádce, takže on se dal tím směrem.
Mm-hmm.
Michal, nevím, Michal jsem už delší nemluvil, ale v zásadě něco dělá asi.
Michal je šťastný
ale
otec.
Ale spíš komunitní. Spíš
víš,
komunitní
o tom, víš o tom, že Michal je šťastný otec?
Jo, já jsem s ním mluvil, kdy ještě to nebyl šťastný otec.
Ano.
Už je takže už je,
otec.
Jo.
Michal už je šťastný otec teďko, takže
tak vidíš to.
Já jsem se to dozvěděl náhodou, protože jsem ho zval právě do Havlíčkova Brodu a on mi říká, že by rád přijel, ale že je šťastný otec, takže že mají starosti teďko jiný.
A od kdy nevíš?
Nevím, no, přesně nevím, tak 2 měsíce bych si tipnul. No, nebo 3, nevím, opravdu, on to určitě potom, až bude tento pořad, on poslouchat určitě, protože on poslouchá tyto pořady, tak on potom se určitě tě ozve a sdělí tě to přesně. Tak, takže to je Michalovi, no, Jan Greguš, ano, to si říkal, že má nějaký jde u Prahy, někde u Příbramy, nebo kde tam něco má. No a pak je tam nějaký Petr Taubinger, tady koukám, no a to je ono, a to budeš ty. Já bej tebou, tak to tam trochu přehodím na těch stránkách, aby ty lidi, když budou chtít kontaktovat někoho, aby kontaktovali v první řadě tebe. Tak.
No to je jedno, to stejně je podle jména, že jo, takže kdo chce, tak mě zná a může mě kontaktovat. Jo, já si myslím, že proč ne.
Ano, přesně tak. Dobře.
Já působím v oblasti Brna, že? Jestli jsem to říkal.
Ano, je to tam region Brna okolo.
Samozřejmě není problém se sejít i osobně v rámci Brna, takže dá se prodiskutovat spousta věcí.
Určitě, určitě. Ale je nejdřív opravdu třeba si to trochu přečíst, trochu na to naskočit, na tu vlnu, protože jinak je to hrozně, hrozně moc informací a nemá smysl hned chtít vědět úplně všechno. Opravdu začněme od začátku a jak říkám, možná, že opravdu je třeba nejdřív pídit po tom úmyslu, jaký vlastně má hnutí celý Gates úmysl a už to potom zásadně ty otázky už potom padají.
Jo, tak v podstatě já říkám to nálepkování, já moc rád nemám, ono je jedno, jak se to nazve, podstatné, jestli lidé jsou schopni vnímat ty myšlenky nebo ten princip, protože to, že se to jmenuje Zeitgeist Movement, to je jedna věc. To má nějakou tradici od Petra Josefa, který natočil filmy Zeitgeist v tom roce 2007, 2008 a myslím 2011, ten třetí díl. Teďka má být 4. díl, snad letos. pak natočil samozřejmě Interaction a kultura, seriál Kultura v úpadku a takové věci. Takže to tam všechno na stránkách je, je možné se k tomu dostat a je dobrý si to, se na to podívat třeba i víckrát po s odstupem třeba času, protože z toho můžu čerpat pořád i já, protože vlastně já zapomínám, jako všichni. Po čase se spousta věcí vypaří. Takže když s tím člověk pracuje, si může spoustu věcí osvěžit a hlavně se na to podívat ještě z jinou pohledu. No. Ty informace jsou právě zajímavé pořád. Jo. Mm-hmm. Takže je to prostě jako s čímkoliv, co člověk dělá pravidelně. No. A hlavně vzniká ta informační imunita. Najednou ten člověk se cítí svobodnější, protože už má odpovědi na otázky, které mu klade ta společnost. Ten systém jako takový mu klade jakési psychologické překážky, co všechno musí, nemusí. Ale vlastně člověk zjistí, že najednou nepotřebuje vůbec ten systém nějak poslouchat moc, jo. Protože ví, že tudy cesta už nevede. To, co ten systém diktuje skrze média, že a už se týká toho očkování například. Dneska víme, jak to je, ale spousta lidí ještě neví. A spousta lidí stále věří tomu, že to bylo v pořádku. Například, Pavle, představ si to.
No tak uvidíme. To, no. Uvidíme, kolik lidí přijde na to setkání nebo na tu přednášku. Kolik lidí bude zítra poslouchat ten pořad o těch 20 hodin s tou Soňou Pekovou. Tam se možná rozvíjí jiný věc. Já si myslím, že se tam do něčeho tlačit nebudou, ale jenom se budou říkat ty nové fakta, jak to všechno probíhalo. Dovozovat, to je velmi důležitý. Podle mě dovozovat, vždycky je velmi důležitý dovozovat. Ano, protože jinak se k ničemu prostě nedospějete pořádnému. Takže dovozovat. No a uvidíme. Zbytek no, je potom.
No to v podstatě jasně, Je to, co pozorujeme, taková ta, to je to, jak se to musí nazvat, ta sociální patologie té společnosti, jak je nemocná hluboce, zasažena tím trhem a ty extrémy v dnešní době, které vyústily až ten trumpismus a ty politici se chovali jak přes kopírák i v době covidu, to je vlastně pár let zpátky, ta doba posledních 6-7 let je extrémně zajímavá z hlediska těch symptomů, že si člověk uvědomuje, skutečně to tak je, funguje to, ale že to bude až tak extrémní, to asi nikdo nečekal. To znamená, ty věci sice byly předvídatelné, ale člověk neví, v jaké míře se to uskuteční. Stejně jako nemůžeme předvídat, že jestli bude jaderná válka po planetě, to nevíme. Protože to, že nějaké války jsou pořád, to víme, jo? To se prostě děje a že tam jsou, že se tam hrajou různé hry, ale prostě ta nejistota tady je vždycky. Ale není potřeba to přece dohnat do extrému. Můžeme se zpamatovat a sjednotit a převzít kontrolu nad tím systémem a vytvořit nový systém, přesně řečeno, pokud bude dostatek lidí, dostatek vzdělaných lidí k tomu, abychom nemuseli vlastně demonstrovat na ulicích, protože vlastně to je vlastně to, čemu jsem se i dneska chtěl trošku věnovat. My jsme pak odbočili, ale to nevadí, to není na škodu věcí, protože samotná demonstrace je vlastně selhání demokracie. Mm-hmm. To je jedna základní myšlenka, že vlastně, když člověk musí vyjít do ulic a demonstrovat, tak to není přece demokracie. To je signál, že nefungují zpětnovazební demokratické procesy. Protože ve skutečnosti, kdyby ta společnost byla demokratická a lidé by řídili tu společnost, tak by vůbec nemuseli chodit obcházet ten systém a demonstrovat ulic. Protože ten systém v reálném čase řeší zpětné vazby, informace, které přichází z okolí do systému zpět, od lidí do systému a lidé za pomoci technologií, za pomoci vědeckých poznatků, za pomoci všech informací, které máme, rozhodneme správně. Není potřeba řešit, nevznikají ani problémy, protože ty problémy jsou, potenciální možnosti problémů jsou zachyceny dříve tou zpětnou vazbou, než by ten problém vůbec nastal v tom systému. Takže vlastně všechny věci se řeší za pochodu v reálném čase díky zpětné vazbě a díky vysoce výkonnému systému. A to je vlastně o tom je integrál, o tom je skutečná demokracie a je to hodně rozebraný, jakým způsobem to funguje, takže tohle to doporučuji si taky přečíst postupně a postupně prostě do těch věcí pronikat skrze ty tránky, ty překlady mě taky zabrají třeba spoustu času, ale slouží k tomu, aby už prostě, když už jsou, si to lidé přečtou, takže si myslím, že je to podstatně usnadněné, že ty lidé mají všechno prostě naservírované na jedné stránce a můžou si podle libosti číst a dívat se na cokoliv, co mají náladu. Takže postupně do těch věcí pronikat a uvědomovat si, co je potřeba udělat. Jo, takže to je prostě věc, jo, že se tam dozvíme tu technologii, ta demokracie, jak funguje, jak by měla fungovat a i kontrast vůči tomu, co máme teď a proč to, co máme teď, nefunguje a nikdy fungovat nebude. Jo.
Hele, dobře, my jsme tak trochu, myslím, vyšuměli v tomto tématu už. Já bych se ještě chtěl vrátit, pokud by to bylo možné, protože jsem tady našel takový zajímavý článek na Hovínkách, teda CZ tady, kdy tady popisujou opět, co se děje teď, Hormuzský průliv a podobně. A kvůli průlivu zasedá Rada bezpečnosti, ono už to asi ze včerejška. Jak to všechno dopadlo, to jistě víš. Tam padla otázka vlastně, jestli by to měl zajistit Západ, aby se Hormuzský průliv otevřel silou. A samozřejmě Čína a Rusko, myslím, ještě pár to vetovali. Takže vlastně nakonec z toho ze všeho sešlo. Ale zajímavý je se kouknout na to, jak by hlasovali běžní lidé. Co myslíš, Petře? Běžní lidé, na otázku, měl by Západ zajistit znovu otevření Hormuzského průlivu silou? Ono jde o to, že nic jiného okolo toho nenapíšou, samozřejmě dají takovouhle až manipulativní otázku a lidé, aniž by si veškerý koncentrace, aby si všechno zjišťovali sami, no tak podle toho nějak prostě tady zahlasují. Co myslíš? Je většina proto, aby Západ zajistil znovu otevření Hormuzského průlivu silou, nebo je proti tomu? Co myslíš?
Já nevím, to Pěkně záleží si. Na tom, to by se musel nechat hlasovat ty lidi, ale já zase...
No tak tady, tím, anketa, ne... tady anketa je právě, já se právě, než to tam ukážu, tak se tě ptám.
Já si myslím, že by ho otevřít neměli.
Že by ho otevřít neměli.
Ale to je prostě... Protože si myslím, že ta země byla napadena, pokud je pravda to, co vidíme, aspoň v nějakých médiích.
Samozřejmě, a ona se tím brání.
Ta země byla prostě napadena úplně, já bych řekl, až brutálně a neoprávněně, ale jak říkám, vycházím z toho, z těch informací, které mám, jenom, ať už z toho nebo z onoho.
Zajímavost, já si taky myslím, že to je jejich obrana, oni to je asymetrická obrana.
Oni, je to jejich páka, no. Oni totiž jsou víceméně takhle z hlediska trhu a toho systému, který máme dnes, tak jsou v právu.
Ano, no. jsou v právu.
A víme, že Trump je psychopat, jo, tam jsou jasné příznaky, jo.
Já vím, nicméně, jo. Je to prostě fakt otázka pro každého člověka, protože si každý, jak se říká, blížší košile než kabát. On si řekne, ano, třeba fandím tomu Iránu, je v právu, ale sakra, když to takhle půjde dál, tak budu mít všechno dražší, nebudu moc pomalu jezdit to tak dál, Západ...
To je uvažování mnoho lidí.
Není? Tak koukej, ty tam dám ten graf, koukni se.
Ale to jsou jenom tyhle ty průzkumy.
No dobře, já si myslím, že to není až daleko od pravdy. Čili měl by Západ zajistit znovu otevření Hormuzského průlivu silou, 68% je pro, 32%
proti. Pokud by to takhle skutečně bylo, byl by to opravdu reálný průzkum, podložený, ale obrovskou, poslouchej, toto není žádný reálný průzkum,
5400
to je pár lidí, co se podívalo.
Zatím 5400 lidí.
To je kolik?
5400 zatím.
No, to není žádné číslo.
Jo, tady to je dole, takhle vlevo dole.
To není číslo.
No ne, jen tak, jako jen to tak je, pro zajímavost.
To oni dělají takové ty svoje lokální, co tam lidi chodí, ale Nedá se z toho nic soudit.
Nedá, je to jenom pro zajímavost, jenom jde o to, jak jsou lidi opravdu zmanipulovaný a jak kolikrát,
no jsou,
jak kolikrát v tom jak se říká, blížší košile než kabát. Ano, rozumíš tomu?
Ne, Pavle, ale o tom jsem dneska mluvil, že to je ta frustrace, tam není o to, že tam válka je a že nebude mít ropu, mě ta ropa, že ji nebude mít, v podstatě nevadí. Problém je, mě frustruje, že v tom principu mě frustrují ti lidé, jak přemýšlí. Ano, že oni pořád nevidí ten problém, oni nevidí pořád to strukturální jádro toho problému, oni plavou v tom bahně těch symptomů. Jo? No tak dobře, no tak super. Takže násilím otevřeme průliv, jo? Nebo průplav, nebo co to je.
Ano, a jsme zpátky.
Znásilníme Irán, vezmeme si všechnu ropu, co tam mají.
A co?
Spotřebujeme ji, budeme si 5 let žít jako v bavlnce, všichni budeme jezdit 20 auty,
a jsme tam
ale
zas.
Potom průser, dojdou zdroje a konec.
A už není kde
vzít. Stejně nás to čeká.
A už není kde brát.
Ty lidé jsou, uvědom si, Pavle, že ty lidé jsou manipulovaní už jenom těma otázkama, když se dělá tento průzkum.
Ano, samozřejmě.
To není relevantní odpověď, jako tyto průzkumy nelze brát vážně, protože nejsou podmíněni vůbec ničím. Tam chybí jakýkoliv podklad, jakákoliv diskuze, která by měla předcházet, jakékoliv uvědomění, aby se to rozebralo do nejmenších podrobností, aby se rozebral systém, aby se rozebrali příčiny, následky a důsledky. Jo? Tam není nic. To je novinář, který potřebuje svoji sledovanost, a na tom průzkumu zvyšuje sledovanost. To je podobně, takhle to půjde všude. Jo? To je to, co máme taky hodně rozebírané v článcích, jak funguje systém i v této fázi, nebo v této rovině. V této rovině prostě toho přemýšlení lidí, toho marketingu, té manipulace, jo, to jsou všechno symptomy, ale má to ty strukturální příčiny a je to tam rozebráno, odkud to vyvěrá. Tak ty lidé nejsou svobodní. Oni se svobodně nerozhodli, když hlasovali pro nebo proti. Oni byli zmanipulovaní, aby hlasovali tak nebo jinak. To není svobodné rozhodnutí.
Já tomu rozumím. Já říkám jenom pro zajímavost, aby bylo vidět skutečně, a já tomu věřím, že ten poměr takový je, jestli není ještě mnohem horší kolikrát.
Jo, ale to je, lidi to je opravdu dočasný.
Vím, všechno je jasné, já jenom konstatuji současný stav. To, jak by to mělo být, nebo by to nemělo být, to teďko neberu v úvahu. Prostě konstatuji současný stav a z toho vycházejme. To je to, jak jsou lidi, jak bych to řekl, připravení na to, jak jim vědomí došli, jak na tom jsou.
Ale já vlastně, mě je to v zásadě jedno, jo, protože ty lidi musíš nechat prostě tak, jak jsou. Proto já tvrdím, a říkal to si Jacques Fresco, že protože byl taky asi za celý život frustrovaný celou civilizací a zemřel někdy ve 101 letech nebo ve 100 letech před několika lety, takže byl, on zažil strašnou spoustu věcí, má videa, má dokumenty, má všecko, to je vlastně projekt Venus. Ale problém je, že ty myšlenky tam jsou. On prostě je vynálezce, on dělá mnoho profesí, vybudoval systém podle svého designu, ale důležitý je, že on na to přišel také, že ty lidé k tomu musí dospět a že systém musí selhat. Jenomže to selhání je otázkou míry. Do jaké míry ten systém musí selhat, protože systém zatím neselhal. Systém pořád ještě jede, drží se, pořád máme zdroje, pořád pácháme války, protože když systém selže, tak to bude skutečně průser a to už bude pozdě. Totiž když systém selže, tak už nebudeme mít žádnou šanci prostě nastolit nějakou strukturální změnu, protože to vyžaduje současný systém. Strukturální změna vyžaduje paralelní ekonomiku. Paralelní ekonomiku, která prorůstá do současného tržního kapitalismu paralelně. Vyžaduje relativně klidné prostředí, aby lidé mohli dělat něco. Jakmile se zhroutí systém, lidé nebudou mít čas se vzdělávat, nebudou mít čas řešit tyhle ty věci, budou bojovat, budou v konfliktu, budou válčit,
rabování.
Bude masakr a budou se snažit zachovat svůj život. Za každou cenu budou se ozbrojovat, a budou, a nikomu nebudou důvěřovat. Jo? Dokáže si takovou společnost představit?
Dokážu, bude to katastrofa, patrně se to takhle půjde dál, ale dokážu se představit. Mnohé filmy již takové byly a byla to skutečně síla, co se tam vedlo. Ale opravdu k ničemu jinému to nemůže směřovat, buďme realisticky skeptičtí, jak se říká. Ničemu jinému to nemůže směřovat tohleto. Opravdu ne. Já to říkám pořád. Dokud na to nepřijdou určitý procento lidí v současné době, jak by to mělo jít ponovu, sesype se to, zničí se to, ano, bude velký průšvih. A postupně, až se to vymlátí natolik, až se to nějakým způsobem uklidní, až nebude jak dál, no tak se začne znova. A jak se začne znova? No postaru, protože nic jiného lidstvo do dneška nezná. A jedeme zas. A jedeme znova. Zase civilizace bude růst. A zase no, to dopadne.
Všiml si, teď nevím, teda teď nedávno jsem zahledl zrovna jeden dokument v televizi a to už známe. Ty pralesy, jak se kácí. Mm-hmm. Jo, znáš to?
Ano.
Tam byla opět padla nějaká informace, kterou znám už 30 let, že každou hodinu se vymlátí z těch pralesů zhruba 6 stadionů. No. Plocha 6 třeba velkých stadionů během hodiny, nebo tak nějak, když tak mě oprav, nevím, jestli je to hodina.
Nevím přesně,
ale je to prostě velmi krátká doba. A tohle to slýchám už 30 nebo kolik let, od nějakých 80. 90. let, kdy neustále probíhá těžba, a to jenom v této oblasti, to nemluvím někde jinde. Jo, to znamená Brazílie a podobně.
Ono to naštěstí dorůstá.
Takže když se podíváš, dorůstá. No jo. To se obnovuje, ale obnovuje se to pomaleji, než to kácí. To je ten problém, že spousta biodiverzity a podobně se likviduje. Jo, to do dneška není vyřešený problém a jak v rámci trhu, to je totiž neřešitelný problém. Jo? A to je jenom jedna oblast. To teďka nemluvím o oceánech a zamrzení mikroplasty a podobně. Jo? Když vlastně vymřelo nějakých 80% biodiverzity je někde pryč. A to jenom za posledních pár let, když to řeknu takhle. Několik dekád, myslím od 70. let nebo tak nějak. Takže teď si představ, že se to děje všude, ve všech oblastech. Že to jsou jenom stěžejní takové věci, které třeba občas někde zahledneš. A představ si, kolik oblastí je likvidováno jenom proto, aby trh fungoval. Kolik válek je generováno. A víš, že armáda Spojených států je největším znečišťovatelem životního prostředí vůbec na planetě?
Samozřejmě, to je jasný, že každá
teď
armáda...
Teď je o tom nový dokument.
Každá armáda je znečišťovatelem obrovským. Obrovským.
Největší nepřítel planety Země je armáda.
Ano,
jo, to teďka, myslím, aby Martin natočila nový dokument, který teďka na turné je ve světě a promítá to v různých zemích a možná to bude k dispozici časem někde na internetu. Zatím je to asi placený, ale je to zcela nový od vlastně té novinářky, víš, Evy Martin, která vlastně i spolupracovala s náma obecně vlastně dělá tady ty reportáže z různých států ze světa i tu genocidu prostě tam Izrael a tak dál, Gaza a podobně. Prostě ona to dělá strašně moc let a já to sice občas sleduju, občas ne, ale každopádně teď má ten nový film a myslím, že to bude taky dobrá podívána na to, aby si člověk uvědomil pár věcí. Ale aspoň vidí, že prostě s tím nikdo nic neudělal. Lidé nevládnou. Lidé prostě nemůžou rozhodnout o tom, že to chceme jinak. Vládnou nahoře politické zrůdy, které jsou dosazené. Lidé si myslí, že je volí. Ale zajímavé je, že vždycky ty zrůdy ty lidi zklamou a jde se dál. Jo? Že ty lidé většinou neprohlédnou. Myslí si, že když půjdou příště k volbám, že zvolí někoho jiného, že to bude lepší. Jo.
Není.
Nemůže, protože strukturální procesy diktují politiku. Ano.
Vždy to je skutečně horší. Jsem jeden takový článek čet, vždycky si říkalo, zatle toho za amerických prezidentů, zaplať pámu za toho předchozího. Jo? A pořád tak vždycky horší a horší.
Člověk si řekne, že už to horší být nemůže. Jo?
Bohužel.
Ne, systém ti ukáže, že to může být ještě horší.
Tento systém je v tomto je naprosto dokonalý, protože ukáže vždy, že to může být ještě horší. A co se říkala ty armády? No samozřejmě, tak armáda nemá žádnou regulaci, nebo snad chodí, já nevím, stroje na technickou, nějaký emise se někde u armádních rakety a podobně.
Dneska...
No tak prostě výbušněny všechno, no tak to se vůbec
stačí,
tyko nezajímá. Tady by tě buzerovali za to, že no. Já nevím, že prdíš nadměrně a dostaneš pomalu emisní povolenku na sebe, ale tadyhle to absolutně nikoho nezajímá. To je v rámci přece toho, aby chránila ta armáda ty občany své, že jo, samozřejmě. V rámci toho se nemůže brát na tohleto ohled, nemůže být nějak omezená, jinak by nebyla funkční. No prostě je to hrozný, je to všechno tak postavený. A lidi, přece je to na očích vidět. Ne, nevidí to, prostě nevidí. Já nevím, jak je to možné. Nevidí.
V rámci zákona o národní bezpečnosti si můžeš dovolit napadnout jakoukoliv zemi na světě, protože jakákoliv země na světě tě může ohrozit. Takže v rámci národní bezpečnosti můžeš vyvolat jakoukoliv válku.
Můžeš dělat úplně, co chceš.
Tak. Protože...
Tímto sdělením, takovým krásným, optimistickým v úvozovkách, ukončíme dnešní relaci, protože máme 59:30 a my musíme končit. Já bych tě, Petře, poprosil, aby si tady zůstal ještě chviličku, mm-hmm. abychom se domluvili na další relaci.
Jasně.
Já vás ještě jednou zvu na zítřejší pořad od 21 hodin s paní Soňou, doktorkou paní Sako...
Pekovou.
Soňou Pekovou, tak já to úplně otočil. Soňou Pekovou a Pavlem Zítkem. A též chci předběžně pozvat na Palouček, což je tady u Plzně. Koukněte se na to, případně na stránky www.mezipomlčkasvimi.cz, kde o tom budou veškeré informace. Ale nejen o tom. To je takovej, jak bych to řekl, web, kde je mnoho informací, jak o svobodném vysílači, tak o Paloučku, tak i o těch expedicích, co se pořádají na Mauritius a tak dále, všechno to tam je. Takže to je velmi zajímavý web, mezipomlčkasvimi.cz. Tam se mrkněte, všechno uvidíte. Tak, to je vše. Ode mě to je tento týden mimo zítřka všechno a uvidíme se zase teda v pondělí s Jardou Chvátalem, no a v úterý určitě i se Zdenkem Sikorou. Takže pořady, které tam jsou na příští týden, se kouknete do našeho programu. Tak, to je všechno. Petře, moc děkuji, jak říkám, vydrž mi tady. Já se loučím. Je to poslední vysílání, živé poslední vysílání tento den, takže bude pokračovat Radio Meta, Jarda z Radio Mety, který vám tam hodí servis na další, na noc a na zbytek prostě dne. Tak, mějte se hezky. Ahoj, ahoj, čau, čau. A někdy zase příště. Poslouchejte Svobodný vysílač hlavně.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.